Пред 3 дена Маријан не бе обшто дисциплината опуштена. Не е само тоа. Има и тоа влијание, ама и целата работа е за никаде. Маријан Ристески го викам за програмата, 20 минути касни на состанок.
Да, бе, да.
Запукал пичка, му матер викам.
И Маријан, да ти кажам, е тижок фулирант станат. Ник ни ми се јавува и ми вика претепале наши, не знам, у болница се вакви такви, си спостави после тоа, јас проверувам. Нашите се карале со овие што протестира и не ги претепале. Никој не ги ни пипнал, само се вербално си довикувале. И биле пијани. Сам пази.
Тој е тотално нестабилен тип.
И викам,
да мрднам за него за избор.
Викам, ти добро, викам, ги видам, угева, не вика вака откажување. Викам, дај не ме мести вака откажување. И така, мислам, многу се нервирам со целава ситуација.